halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhammaantiinba waa khamiis 2 bisha juun 2016 idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobadaanu kugu haynana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay soo afjartay howlgalkii hotel ambassador ee magaalada muqdisho xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab 24 qof ayaa la xaqiijiyay in weerarkaasi ay ku dhinteen
waxaan kaloo idiin haynaa guddi xeerbeegti ah oo ku sugan gobolka Minnesota oo loo gacangeliyey dacwada ka dhanka ahayd 3 dhalinyaro Soomaali ah.
Maxkamad ku taala dalka India oo xukun ku riday 24 qof oo aaminsan diinta Hinduuga kuwaasi oo loo haystay dilka dad muslimiin ah.
Dooda gaaban, barnaamijkii weydiiyey dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida. ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka soo gabagabeeyay howlgal hoteelkii ambassador ee magaalada Muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab. Wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar ayaa VOA-da u sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jiraan 2 ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Jeeradu shacabku waa 12 labada xildhibaan marka lagu daro waa 14 iyo 3 qofood oo ciidankii howlgalka waday sugidda ka tirsanaa unitka la yiraahdo gaashaan 17 kaas ayaan haynaa daawaca ilaa iyo 10 xoogaab u ahaa waxaan loo sheegay in 28 ay dib u soo noqdeen marka ilaa iyo 3 camal ku jirta daawaca hadda.
Weerarkaas waxaa kaloo ku dhintay 4 qof ee weerarkaas soo qaaday oo mid uu ka dhintay baabuurkii isqarxiyay halka 3 kalena gudaha hoteelka ay ku dileen ciidamada dowladda. Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 60 qof oo weerarkaasi ku dhaawacmay cisbitaalada la geeyay iyadoo 3 ka mid ah dadka dhaawacmay ay ku dhinteen cisbitaalka Madiina sida uu sheegay Maxamed Yuusuf agaasimaha cisbitaalka Madiina.
Waxaa timid la keenay ilaa 10 iyo 3 qof. 43 treatment kulligood waa wada daaweynay adiga 43 waa seexinay 10 dhaawacooda waa fududay guryahoodan u dirnay 3 isbitaalka ku dhumatay baryahan dambe markii noogu badato 20 ama 25 aanu imaan jirtay wax konton gaaraya iyo muddo sanooyin aan moognahay dhaawac noocaas oo kale tooda.
Kooxda al-shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka hotel ambassador.
ciidamada Mareykanka uu taageeraya ayaa la wareegay 9 xaafadood oo ku dhow xuduudda Turkiga iyo Syria talaadadii iyagoo ku sii dhawaanaya magaalada Manbij ee markaasi ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ISIS. Mareykanka ayaa sidoo kale dhanka cirka ka weeraray magaalada Manbij 24 saac ee la soo dhaafay iyagoo dilay 15 qof oo rayida oo 3 caruur ay yihiin sida ay sheegeen kooxda dusha kala socota xaaladda bini'aadanimada ee dalka Syria. Ilaa military oo ku lug lahaa howlgalka Manbij ayaa u sheegay VOA in xubnaha ISIS ee halkaasi ku sugan ay qoysaskooda kala baxayaan magaalada iyagoo ku qasbaya dadka kale ee rayidka ahna inay magaalada joogaan si ay gabaad uga dhigtaan. Dhowr magaalo oo ku dhow Manbij ayaa la xoreeyay sidoo kalena iska caabin aan sidaasi u weyneyn ayaa lagala kulmay kooxda ISIS, ciidamada dimuquraadiga Syria, isbahaysiga kurdiyiinta oo hoggaaminayaan iyo 200 oo ciidamada gaarka oo Mareykanka ayaa kooxda ISIS ka riixay dhinacyada webiga la yiraahdo Euphrates taasoo ka caraysisa suniyiinta carabta ah iyo Turkiga kuwaasoo ka cabsi qaba in kurdiyiintu ay doonayaan in ay dowlad u gaara ay ka sameystaan agagaarka xuduudaha balse aagan Mareykanku muddaba waxay u ahayd bartilmaameed isagoo markaasi u arkayay inay tahay halka ay ka soo gudbaan dagaalyahanada ajaanibta ah ee ku biiraya ISIS.
sharci dejiyeyaasha dalka Jarmalka ayaa maanta ansixiyay in ay dagaaladii uu Turkigu ku qaaday Armeniya xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ay ahaayeen gumaad. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa horey uga digay in ansixinta sharcigan uu dhaawici doono xiriirada diblomaasi, dhaqaale, ganacsi, militari iyo siyaasadeed ee u dhexeeya labada dal. Dowladda Armeniya ayaa sheegatay in 1 milyan iyo bar oo dad ah lagu dilay dagaaladii dhacay intii u dhexaysay 1915 ilaa 17, balse Turkiga ayaa qirsan inay dhinteen 400,000 oo dad ah. Hase ahaatee, gaashaanka u dururay in dilalkani ay ahaayeen olole lagu gumaadayay Armeniyiinta. Jarmalka ayaa ka mid a noqday 20 dal oo horey ugu aqoonsaday in weeraradii dowladda Cismaaniyiinta ee Turkiga ay gumaad ahaayeen.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa saaka soo gabagabeeyay howlgalkii Hotel Ambassador ee magaalada Muqdisho oo xale ay galeen maleeshi ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in 17 qof ay ku dhinteen gudaha iyo agagaaraha hoteelka. Saraakiisha caafimaadkuna waxay xuseen in 3 qof oo ka mid ahaa 6 qof oo weerarkaasi ku dhaawacma ay ku dhinteen cisbitaalka Madiina. Wareysi ayaanu haddaba la yeelanay wasiirka amniga, wuxuuna isagoo wareysigaasi noo soo socda dhegeystayaal. Aanu hadda idiin soo gudbinaynaa wariyaheenna Zeynab Abuukar warbixin ay goor dhaweyd nooga soo dirtay magaalada Muqdisho.
Saraakiisha ammaanka dowladda ayaa sheegay in lasoo afjaray howlgalka, islamarkaana ay si guud ah ciidamada ula wareegeen ammaanka hoteelka Ambassador, ayna ciidanka toogteen dhammaan dableydii weerarka soo qaaday. Sida uu warbaahinta ugu sheegay gudaha hoteelka, taliyaha hay-adda nabad sugidda Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo xusay in 19 qof oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka laga soo badbaadiyey hoteelka.
In badan oo madax iyo shacab isugu jirtana waa la badbaadiyey, alxamdulilah. Inta naga dhimatana Allah u naxariisto. Dadka la badbaadiyey ilaa ku dhawaad dad 19 qof oo ah dadka laga badbaadiyey halkan. Hoteelka gudihiisa dadka ku dhintay ee cadowgu inay dilaan ay awoodeen markay gudaha soo galeen 4 qof. 4 qof meeshay ka dileen oo 19 qof laga badbaadiyey, waxaad dareemi kartaan xajmiga ciidamadu. Shalay 5 barkii ilaa hadda oo aan joogno 3 amba 9 subaxnimo dagaalkaasaan ku jirnay, ciidamada gaashaan waa mahadsan yihiin. Ilmo godana guushoodu waa gumaadka shacabka, gaashaan guusheeduna waa gurmadka shacabka.
Burbur xoogan ayaa soo gaaray qeybaha hoteelka iyo dhismayaasha ka agdhow, kaas oo muujinaya baaxadda qaraxyadii lagu weeraray hoteelka, iyadoo la arkayay meydad ku gubtay, gawaarigii leh hareeraha hoteelka banaankiisa oo laga soo saaraya dhiig fara badan ee dhir gubatay ayaa dhulka qarisay, taa oo dadka goobta dul tagay dib u xusuusisay 26 sano ka hor meel lagu dagaalamay. 25 ruux oo ay ku jiraan 2 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu dilay weerarka, sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo kala duwan goobaha caafimaadka iyo tirada meydadka goobta lagu arkay marka laysku geeyo, halka tiro ka badan kutumeeyana ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa u badan dad marayay wadada uu ku yaalo hoteelka, maadaama qaraxa uu xoogganaa, iyadoo ay jireen qaar badan oo halkaa ku dhaawacmay, sida qaarkood oo dhaawacyo qaba ay v o a u sheegeen.
Shalay goor aduu galabnimo abaar aduu qiyaasi 5 barki ayaan waxaan u tegay xildhibaan Cabdixaashi oo aan ballansanayn xildhibaan. Waxaan wada fariisannay aniga isaga iyo garyaqaanka guud meesha jardiinada Hotel Ambassador aan fariisannay, meeshaan xoogaa ku sheekaysanay. 5 daqiiqo kama soo wareegin qarax oo aan caadi ahayn kulligeenna qariya is arki weyne ayaa meeshii ka dhacay. Qaraxi markuu dhacay waa is arki weynay. Kadib waxaan bilownay xoogaa inaan dhaqdhaqaaqno hoteelka dhexdiisa ku dhaqdhaqaaqno, balse aan isku badbaadi lahayn ayaan bilownay inaan ka shaqayno. Aduu markiiba nimankii xabaday bilaabeen oo meesha soo weeraray, aduu xabadihii xabad ayaa igu dhacday oo xagga naaska korkiisa wadnaha ku aadan ayaa xabad iiga dhacday, laakiin Ilaahay waa iga badbaadiyey, wadnaha ma aysan gaarin, xagga dambena way ka baxday. Marka waa miyir beelay, intaas waxaa lay qaadaan oo dhahaayo oo dhiig bax badan igu dhacay, aduu akhirtii waa lay qaaday. Allaha maaragtay ka abaalmariyay Xilwaan Cabdixaashi iyo shaqaalaha hoteelka ayaa ii gurmaday, way qaadeen isbitaalkan ayay keeneen la yidhaahdo Madiina.
Madaxa afar qodoba ka tala inta waa tala usha dhanoo dhanan ku guto aan joogo hotel ambassador iyo daarashifo agtooda aan joogo markuu qaraxay ugu dhacay annagoo meesha haaqi rabno oo ugu dhaca qarax noohada yaa gubatay. Markay noohada gubato oo holici soo gaaray aan intaan iska duuduubayaan meel ku caa waxaan ku cararay inay sheeg hotel waxaan ku cararay daarashifo laba wiiloo markaas ciidan afar wiiloo ciidan way joogta markaas isii jiibkaas ay meelahan iga xirteen makhribka xalay fiidkii labadii saac camal ay soo saareen maasha ambalxaga yara ila socota way dhimatay ilaa hadda meydkeeda meesha yaala waa bariru ah. Dad badanna way ku dhinteen, wax badan oo meyda way arkayay, afartan waa ka badnaayeen. Dadka xaadi la dhiig bax wuxuu soo gurmada male.
Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha isbitaalka Madiina ayaa sheegay in 13 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan la keenay isbitaalka, kuwa oo qaarkood ay xaaladooda liidato.
Xalay gelinka dambe iyo saakay qaar dambe waa iska fiicnaayeen, cidahoodii waa wateen. Hadda saacaddan aan joogno waxaa noo jiifto min 4 oo awal iyo 3 oo noo jiiftay, hadda waxaa noo jiifto 28 qof. Inta kale waa la waday qaar madaxay ka burbursanayeen neurosurgeon iyo waxba lala raadsaday, adiga isbitaallo kaletood ayaa la geeyey oo intensive care qabaan barkay intensive care u baahnaayeen. Isbitaal Madiina intensive care ma leh, dhaawac marka ay noqoto isbitaalkan waa isbitaalka ugu khabiirsan oo magaalada ka jiro, daaweyntiisa waa haynaa, waana ku kalsoonahay in ayagoo daaweysan ay nooga tagayaan isbitaalka ilaahayna nagu kaalmeeyo.
Xildhibaanada weerarka ku dhinta ayaa kala ahaa Cabdulaahi Jaama Xasan Kabaweyne iyo Maxamuud Maxamed Guure oo saaxiibo ahaa, kana mid ahaa mudanayaashii ugu cadcadaa baarlamaanka Soomaaliya, kuwa oo isla maanta asqaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho. Madaxda dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa si wadajir u cambaareeyay weerarka, iyagoo sheegay inay muujinaysa itaal darrada Al-Shabaab, sida ay hadalka u dhigeen wasiirka amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo gudaha hoteelka kula hadlay warbaahinta. Ayaa ka hadlay qasaaraha guud inta ay dowladdu ogtahay
dhibka meeshan ka dhacay ummadda Soomaaliya dhammaantooda aan uga tacsiyeeyo. Marka xigta waxaan rabaa sidaas si lamid ah inaan yacni ku boogaadiyo ugana mahadceliyo hay-adaha amniga sida waayo-aragnimada leh iyo sida dadaalkay u galeen inay arrintan soo afjaraan. Waa fahmi kartaan waqtiga ay soo qaadatay oo habeen iyadoo ah in yacni meeshii dad shacabo ku jirana in yacni dadkii ay ku dhintaan iyadoo laga ilaalinayo in yacni waqtigan uu soo gaaray ilaa iyo 12 inay dhimashada tahay ayaa yacni horudhac noo soo gaaray.
Kasoo dadka dhintay iyo kuwa la badbaadiyay waxaa jiray xildhibaano iyo dad dhaawacyo kasoo gaaray marka ay iska tuureen dabaqa hoteelka, sheegayna in qof kasta meesha uu baxsan karay uu u baxsaday markii uu qaraxu dhacay. Rasaasta ka dhacaysa gudaha hoteelka ayaa laga maqliyay ilaa isaakay, waxaana la sheegay in hal ruux oo ka mid ahaa dableyda hoteelka weerarto uu saarnaa dabaqa ugu dambeeya hoteelka ka hor inta aan la toogan. Xaaladda ayaa ahayd mid adag, korontada oo go'day iyo gudaha hoteelka oo ahaa mugdi ayaa ka dhigtay in howlgalka uu qaato in ka badan 12 saac. Si kastaba ha ahaatee, laba qarax oo xooggan ayaa maqribkii xalay lala beegsaday iridda hore ee hoteelka Ambassador magaalada Muqdisho, iyadoo ay xigtay in gudaha hoteelka ay u galaan kooxdii weerarka soo qaaday, kuwa oo dad ku dilay gudaha hoteelka. Waxaana mas-uuliyadda weerarkan sheegtay ururka Al-Shabaab. Seenab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Hadaba, wasiirka amniga ee dowladda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada amniga ku guuleysteen inay howlgalkaasi soo afjaraan, wuxuuna sheegay in 17 qof oo laba ka mid ah ay xildhibaano yihiin ay ku dhinteen, halka sidoo kalena la dilay 4 qof ee weerarkaasi ka dambeysay. Wasiirka ayaa sheegay in weerarkani ay Al-Shabaab soo qaaday kadib markii saraakiil muhiim ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay looga dilay meelo ka tirsan Soomaaliya. Cabdicasiis Xuseen ayaa wasiirka qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray, wuxuuna weydiiyey goorta ay ciidamadu u suurto gashay inay hoteelka gudaha u galaan oo ay soo afjaraan howlgalkaas.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsantahay Cabdicasiis.
hawlgalka kolleyta waxaa lasoo afjaray kolley odoosha ka xalow bilaawday xalay waqtigii salaada mahadintaanka hor ayay weel ku soo qaadeen. Laakiin howlgalkii xalay lama dhamaystin, sababtoo laba qofood ayaa ku hartay hoteelka oo meel aan laga saari karinna galay, shacabna ka dambeeyeen kaga dambeeyeen meesha oo si culus hub culus aan lagu garaaci karin. Marka saake ayaa lasoo afjaray taqriiban markii saacaddu ahayd laba saac iyo far meel axad.
Waa tahay weerarku siduu ku bilowday iyo nimankan weerarka soo qaaday tiradooda iyo bal faahfaahin guudiga si sida hoteelka weerarka lagu soo qaaday uu ku bilowday.
Weerarku wuxuu bilowday haddii aan ku siiyo warbixin kaasi siduu u dhacay, wuxuu bilowday salaadii maqrib ka hor, daqiiqooyin ka hor salaadii maqrib ayuu bilowday. Baabuur qarax jiray ayaa daabka hoteelka ku qarxay, sidaas darteedna dhibaato badan u geystay dadkii shacabka ahaa meesha maray, dadkii ganacsatada ku ahaa. Dadka ugu badan oo dhibaatada kasoo gaartayna waa dadkaas runtii, dhaawac badanna uu geystay runtii, dhimashadana meeshaasi u badnay. Hoteelka gudihiisa inta la ogyahay waxay ku dileen ilaa iyo afar qofood oo ay ku jiraan laba xildhibaan. Intii kaleeto dad gaaraya ilaa konton iyo sagaal qofoodna waa laga badbaadiyey, ciidamada amniga ayaa soo badbaadiyey ayagoo bilqaba ayayna yimideen. Marka iyadoo kooban sidaas bay wax u dhaceen oo yani weerarka waqtigaas soo bilowday. Nasiib darro habeen bay noqotay, mugdi bay noqotay, nolalkii waa dameen, hotelka way ka dameen. Dad badan oo aan islahayn in la badbaadiyena waa lagu tala jiray in yani aan yani si xooggan aan loo gelin. Marka wuxuu nagu soo gaaray ilaa iyo saaka subaxii oo ahayd waqtigii lasoo abjaray howlgalkaas.
Marka
dhammaantood tirada guud weelka soo qaatay waxay ahaayeen saddex gudaha hoteelka usoo gashay iyo halkaas qofood oo gaarigii qarxay saaraa, marka afar qofood ay ahaayeen.
Waa tahay marka intaasoo saacadood ee hoteelka ay ku jireen imise qof bay ku qabsadeen hoteelka gudihiisa?
Wallaahi hoteelka gudihiisa ayaga naftooda dad yacni sagaal galay bay ahaayeen, konton iyo sagaalkaas qofood oo la badbaadiyey iyo labada xildhibaan oo ay jileen iyo dad kaleeto intaas ka badan oo shaqaalaha hoteelka ahaa iyagana ka badbaadiyaa jireen. Marka intaasay ahaayeen guud ahaan tirada guud.
Marka labada xildhibaan ee dhintay iyagu siday ku dhinteen?
Labada xildhibaan dhaawaca gaaray kolleyda madaxa gadaal baa xafada looga dhuftay waxay u muuqataa iyagoo qolka kusii cararay in gadaal laga toogtay madaxa ayaa horey looga dhuftay. Marka hal qol bayna ku wada dhinteen, allah u naxariisto labadaba.
Waa tahay tirada guud, marka tirada guud ee markaasi rasmi aad u haysaan waa intee weerarku ku dhintay?
Tirada guud shacabka waa 12, labada xildhibaan marka lagu daro waa 14 iyo saddex qofood oo ciidankii howlgalka waday sugida ka tirsanaa unitka la yidhaahdo gaashaan. 17-kaas ayaan haynaa dhaawaca ilaa iyo 50 xoogaa buu ahaa. Waxaan loo sheegay in labaas meeye ay dib u soo noqdeen, marka ilaa iyo 30 camal ku jirta dhaawaca hadda.
Waa tahay qaraxa magaalada ee baabuurka waxaa la sheegay inuu xoogaraa oo magaalada oo dhan laga maqlay, idinku ma ogtihiin xajmiga waxyaabaha baabuurka saarnaa ay qarxay intuu laakaayeen?
Maya yani baabuurka waa weli lama sameyn qiimeyntaas, lama sameyn hadda kahor waa sameyna qiimeyntaas, laakiin dee mala sameynin hadda xajmiga gaarigan. Gaari aad u weyn ma ahayn, gaari kaleeto la socday oo ayaga ay kasoo degan kartaa waxaa saarnaa qarax oo saaki waa qaraxas waa laga furay gaarigii ka degteen saddexda qofood hortoo kadib saaki ayaa isagana qaraxii laga furay. Marka laakiin qarax intuu la ekaayo xajmigiisii iyo assessmentigaas qiimeyntaas bi lama sameeyo.
Waa tahay laakiin wasiir, inkastoo dee shabaab ay dagaal idinka idinkula jirta, laakiin haddana dhinaciina marka la eego dhaliilaa jira waxaa la leeyahay dhinaciina habacsanaan badan baa jirta oo dhinaca amniga ah, oo qaraxyo noocan oo kalena way dhaceen, magaalada way ka dhaceen, oo waxaa muuqata dadku leeyihiin weli inaydaan casharo ka baran. Marka maxaad dhaliishaasi haddana mar kale uga jawaabaysaan?
Cabdicasiis fiiri, dhammaan naga horumarsan ka dhacdaan wada ogtiin qof isu soo miidaamiyey oo rabay inuu jilo naftiisa qaado baabuurka cusub waxay annaga oo aada og tahay yani dowlad ahaan meesha ammaanka taagana baasi ahaan dhinac walba marka laga fiiri يعني وحنا مثلنا واحد بغن إن قرنا واحد بغن عن كوفة حتى ستة حليب لورا وصوتها وحيسين ومدى شمالية نظيم الربع إيه النوشة إن إلا أفضل توان بابو وقال حسان الله في الشمال هل قال واحد هي فير أيها ما حيثران هل حبو أو أي كيسان أيها تقولوا لكن سجاشن إسرائيل بقول كأن تسلمين مدد وإن أركان خاصة أيام هنيك قائم مثلنا إن كيسة تبتعيتها
waatay aan waxa la ii sheegay in magaalada muqdisho uu ku soo beegan yahay madaxweynaha dalka turkiga maalinta barriya maxaad warkaasi xaqiiqo ka haysaan
madaxweynaha sidoo ugu imaanaya oo booqan doona wadanka imaanaya waana loo diyaar garoobay insha Allah dhinaca amnigana diyaar garoobay aan baan ka waxaynay bacdadii shaqay dhacdayna waxa gudahaan jaba oo ay sameeyayso madaxweynaha doonto maanta maanta waxa tan halka ka sheegay laakiin uu soo socdaa oo iman doona insha Allah
su'aashu ugu dambeysa waxay tahay in qarxan shalay wuxuu dhacay iyadoo saraakiil al shabaab laga dilay oo la leeyahay ninkii amniyadka u qaabilsanaa iyo ninkii ka dambeeyay weerarkii Garissa ayaa la dilay marka bal in yar faahfaahin naga sii dilalka saraakiishaasi al shabaab sidoo ku dhacay
dilalka jamacna wuxuu ahaa ninka haystay jabhadaha shabaab ninka haystay Yusuf Haaji ama loo yaqaano Suhayba ninka loo yaqaano Abu Daud waa la yiraahdaa magaca badan bay la baxaan si ay isku qariyaan marka ninkaas waxa la dilay 22kii bisha waxa ka dambeysay bisha 3kii oo tagan dibaasta badan oo maamulka Soomaaliyeed ku hayay 17 kala soo la socotay ayagana ciidamada janab ee hoggaanka dadka Soomaaliyeed ay jireen marka labada dacdo oo ah dacdooyin aad iyo aad dibaasta ugu geystay miyey dad weyn ku soo abuuray shabaab hoggaankooda ayaga naftoodana meel oo ay galaan la garab taagan yahay tan kale tan kuwa kale tan rag kale dibaasta ku jireen waxa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Cabdirasaaq Umar Maxamed oo u warramayay wariyaheena Cabdiciis Xuseen.
Haddaba dhageystayaasha VOA ayaa barteena Facebook waxay ra'yigooda uga dhiibteen weerarkii xalay iyo sida looga hortagi karo weerarada noocaasi ah. Ugu horeyn Umar Aadan Cabdi oo jooga magaalada Garoow ayaa waxa uu sheegay oo uu leeyahay waxa looga hortagi karaa in la dhiso ciidan Soomaaliyeed oo awood leh dhaqaale fiican lagu bixiyo. Ama somna laga saaro wadankeena ayuu yiri lacagta faraha badan oo ay qaataan la siiyo ciidamada Soomaaliya.
Abshi Daahir oo jooga dalka Australiana waxa uu yiri waa la iska ilaalin karaa qof raba inuu wax geysto kadibna badbaado balse la iska ma ilaalin karo qof dhimasho ku tala galay.
Yahya Xuseen oo jooga Muqdisho waxa uu leeyahay waxaan aaminsanahay in looga hortagi karo si aad u fudud taaso ah in ciidamada qaranka mushaaraad joogto ah la siiyo lana joojiyo cadaalad darrada iyo xaqiraadta.
Raxma Maxamuud Cali oo ayadana joogta Muqdisho ayaa waxay tiri waxaa looga hortagi karaa Soomaaliya oo israacda laga saaro ciidamada shisheeye lagana daayo faragelinta shisheeye.
Waxaan ku talin lahaa ayay leedahay Hane Ibraahin Axmed oo joogta Hargeysa in ciidanka dalka loo kordhiyo mushaarkooda la siiyo lacag noloshooda kaafaysa sida AMISOM loo siiyo $1,000 bishii in loo siiyo ciidamada Soomaaliya.
Muuna Cabdullaahi Xasan oo joogta Muqdishona waxay tiri waxaan aaminsanahay ciidamo si qaas ah u tababaran mushaar fiican la siiyo inay ka hortagi karaan weerarada oo kale.
Fadlan dhegaysta fikirkaaga noogu soo hagaaji bogga VOA ee Facebook. Halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington. Xerbeegtida ayaa bilowday in ay ka baaraan degaan kiiska saddexda dhalinyarada ah ee loo haysto ee doonayay in ay ku biiraan ururka Daacish iyo in ay dil ka geystaan dibadda dalkan Mareykanka. Dhalinyaradan oo ah Soomaali Mareykan ayaa dacwadoodu waxay ka socotaa maxkamadda federaalka ee Minnesota. Xaakimka maxkamadda Michael Davis ayaa la dardaarmay xerbeegtida waxaana uu sheegay inay cadaalad falaan oo ay go'aankoodana ku saleeyaan cadeymaha horyaala. Xerbeegtidan oo ka kooban 12 xubnood oo isugu jira 7 haweena iyo 5 raga ayaan la ogeyn in ay inta ay ku qaadan doonto inay go'aanka madambeys ah ka gaaraan dacwadan. Hadalladii gabagabada ee qareenada labada dhinac ayaa warbixintan waxaa nooga soo diray wariyaheena Maxamuud Masade.
iyadoo ahayd maalintii 17-aad ee maxkamadda ka dhanka dhalinyarada Soomaalida ee ka socota magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa garyaqaan Glenn Bruder oo ah garyaqaanka Guuleed Cumar oo soo gabagabeynayay doodiisa waxa uu xirbigtida u sheegay in Guuleed Cumar aanu marna ka bixin gobolka Minnesota isla markaana aan qorshihiisu ahayn inuu dalka dibaddiisa dadku laayo sida ay dowladdu ku soo eedaysay. Sidoo kale garyaqaanku waxa uu ka codsaday xirbigtida inay si cadaalad ah ay ku qaataan go'aankooda si lamid ah sidii iyaga uu xukminaya wiil ka soo jeeda magaalooyinka idaynaya Wayzata ee gobolka Minnesota ee aanay raacin cabsida ka muuqata muuqaalada la horkeenay maxkamadda ee ahaa ISIL oo dad laynaysa. Waxauna Bruder xusuusiyey xirbigtida in daawashada muuqaalo xun oo dad lagu laynayo aanay sharci darro ahayn. Glenn Bruder ayaa u sheegay xirbigtida in go'aankoodu uu ka hufnaado cabsida argagixisada iyo cunsurinimo uuna ka filayo inay qaataan go'aan ah in Guuleed Cumar aanu dambi lahayn. Dacwad ogeyaasha dowladda oo dhankooda soo gabagabeeyey cadeymahooda ayaa sheegay in dhammaan wiilashu ay galeen dembiyada lagu soo eedeeyey. Julie Allen oo ka tirsan dacwad ogeyaasha dowladda oo la hadlaysay xirbigtida ayaa tiri garyaqaanada nimankani yaanay si qaldan wax idinkugu sheegin ee waxa aad eegtaan cadeymaha la soo bandhigay. Waxayna Allen xustay in Cabdiraxmaan Bashiir oo ay garyaqaanada wiilasha difaacaya ay ku tilmaameen inuu isagu wiilasha dhagray qalqaaliyeena aanay taasi sax ahayn balse uu Cabdiraxmaan wiilasha u fududeeyey oo keliya wixii ay rabeen inay sameeyaan taasina dhagar iyo shirqool aanay ahayn. Dowladdu waxay sheegtay in wiilashani sanad ka hor intii aan la soo xirin ay qorsheynayeen inay dalka ka baxaan kuna biiraan kooxda ISIS. Dacwad ogeyaasha ayaa ka dalbaday xirbigtida in ay ku xukumaan wiilashani inay galeen dhammaanba dembiyada lagu soo eedeeyey. Gabagabada labada dhinac kadib ayaa garsooraha maxkamadda Michael Davis waa uu xirbigtida u akhriyey xeerka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay eegaan marka ay qaadanayaan go'aanka oo ugu muhiimsaneyd inay eegaan cadeymaha la horkeenay maxkamadda iyo in go'aankooda ay ku saleeyaan cadaalad. Xirbigtida ayaa looga fadhiyaa dhowrka maalin ee soo socda in ay go'aan ka gaaraan kiiska Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Daa'uud iyo Guuleed Cumar oo ku eedaysan inay doonayeen inay dalka dibaddiisa dad ku laayaan iyo inay taageero siiyaan koox argagixiso. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Haddaba markii kiiska dacwadan loo gacangeliyey xirbigtida oo iska leh inay gaaraan go'aanka ah inay dhalinyaradani dembi galeen iyo in kale, ayaa isla wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade waxa uu la kulmay waalidiinta laba ka mid ah dhalinyarada eedaysan, waxaana wareysigii uu la yeeshay uu u dhacay sida tan.
Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga saddexan.
Farxi Faarax Maxamuud.
Wiilkaagana magacii?
Cabdiraxmaan Yaasiin Daa'uud.
Farxi, bal waxaad iga warantaa, dacwaddii muddada soo socotay waa la soo gabagabeeyey maanta, dareenkaagu siduu yahay iyo sidaad u arkaysa?
Wallaahi aad baa u naxsanahay. Waxaan ka fakarayaa ma waxaa la dhihi doonaa meelmaha life baa lagu xukun doonaa, because waxa laga hadlaayo waxaan fahmi karnaba ma aha. Wax life iyo qof la leeyahay life, ilmo yaroo hadda soo kacay oo haddana la leeyahay life baa lagu xukumayaa, waa wax naxdin leh. Marka aad baan dareenkeenna talo maxaana la dhihi doonaa.
Marka aad eegto marka garyaqaanadii difaacayay wiilkaaga iyo wiilasha kaleba doodihii ay soo bandhigeen iyo siday u difaacayeen caruurtiina, khaasatan wiilkaaga, mays leedahay rajo waxaa jirta in ay kiiskiina u guuleysan
karaan? Ayagu kolley way dadaaleen, muxuu ahaa, si fiicanna way u hadleen, wixii ay awoodaanna way sameeyeen. Kolley qoladan waa dowlad gafarmenti, hadda waxaa la diraday ciyaal, laakiin waxaan kolley si fiican bay u hadleen, waana sheegay in kiiskan aynan shuruu ku degdegin oo maarta ay ka fiirsadaan, ay iska jaaj gareenin baqdin iyo waxyaalaha ay fiirsadeen. Marka wax aad baan ugu kalsoonaa sida uu hadlay lawyerkeyga, ma fiican buu ahaa. Wixii dhacana waa xukun Ilaahay.
Marka aad eegto xirbigtiga oo kiiskan muddada dhageysanaysay, isla markaasina la filayo go'aanka inay soo gaaraan, adigu dareenka aad ka qabto xeerbeegtiga go'aankan inay ka qaadanayaan muxuu yahay?
Wallaahi horta dadkan waa dad cadaana, qof Soomaaliya kuma jiro, qof madow kuma jiro, qof Islaana kuma jiro. Kiiskan hadde markii qofkii hawada ka maqla, qof walba waa ka baqaaya. Madii wax kale la yiraahdo dee terroriste, terroriste dadkan waa u jilicsan yihiin markay tahay. Marka kolley Ilaahay maa ka sugaynaa, kiiskan waa kiis adag. Terrorista ahaana dee adduunka dhan baa wuxuu ka hadlayaa inay maaragtay dadkan terrorista ahaayeen wax inay dilaan rabeen. Marka still dad fiican dee kolley calooshooda kuma jiro. Dadkan waa dad aan different, aan diin kala nahay. waxa laga hadlayo maanta la isku haystana waa diin oo maartay ilmahan markaa fiirisid markaa fiirisa xataa waxay dhageysanayeen jahaadko kale waa wax quraankeena ku qoran laakiin de haddii la bedelo wuxuu rabo noqonaya marka kulley ilaahay baa ogsaday ku dhammaanayso laakiin aad baa u naxsanna annaga
aad baad umahadsantahay ayaan faarax waxaa tahay hooyada dhashay maxamed faarax waxaad iga warantaa bal dareenkaaga maanta maadaama ay soo gabagabowday maxkamaddii muddada socotay haddana sheekada ay la wareegeen xeerbeegtiga oo go-aankii uun la filayo inuu yimaado bal dareenkaaga iga war
asalaamu calaykum mascadda waan ku salaamay magacayga waxaa la yidhahdaa ayaan maxamed faarax maanta dareenkayga waa dareen aad u naxdin badan ilmo yaryar oo 22 sano jiro oo maanta arintoodii soo dhammaatay oo garaan juuriga gacanta loo geliyey ilaahay agtiisana waxaan ka sugeynaa kheyraan ka sugeynaa mascadde
waa garta sideed ugu qanacsan tahay niyad ahaan in go-aanka ay xeerbeegtigu qaadan doonaan uu noqonayo mid dhankiina u helay ma rajo ma qabtaa inaad guulaysanaysaan
mascadde ilmahan ilaahay wuxuu u qoray qadar ilaahay u qoray waxaan ahayn ma soconaayo ilaahay hadduu u qoray in life prison la geliyo your lifekoodana way galayaan hadduu ilaahay u qoray inay bannaankaas usoo baxaanna bannaanka usoo baxayaan
labada dhinac garyaqaanada difaacayay wiilasheena khaasatan wiilkaaga maxamed faarax iyo dhinaca dowladda muddadii 2-3 ahayd ay dacwaddu socotay horeya gadaal isdifaacidda iyo eeduhuba ay socdeen maalin kasta maxkamaddaad joogta qaabka wax u socdeen markaad daraasaysa ama aad qiyaastay wax qanaacaha ma ku qabtaa sida wax loo maamulay ama ay maxkamadda iyo garyaqaanaduba ay hawsha u socotay
maya kuma qanacsani oo waxaana ku qanacsanayn wiilkayga 3 looyar oo u shaqaynaysay jaajka wuxuu yidhi 60% waa lagaa tuuray markaa halkaa waxaa ka dhalan doontuu dhahay inaa cunugu usu ku qanacsaneen maxaa la yidhaahdaa siduu ugu shaqaynayo halka qof oo loo reebay qof kasta oo bini aadan ahna wuu dareemi karaa 3 looyar meelay ka wada shaqaynaysay oo 2 laga tuur oo 1 loo soo reebay kolley inay meesha seense ka imaaneyn fair trial ayaan aniga kolley markasta aan maskaxdeeda aan gelinayay laakiin looyar waxba ma hayo jaajna waxba ma hayo ilaaha ayaa arrintan caruurta ku shaqo leh asagaana meeshaas geliya asagaana ka soo saari doona biidnillaahi alkariim ilaa xaqooda aan bannaanka usoo saarnana insha allah mascadoo kama dabahari doono
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada gobolka minnesota maxamuud mascade oo wareysanayay 2 ka mid ah waalidiintii daayarta VOA
dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan u gudbaynaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo warbixinno kale intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
ciidamada dowladda soomaaliya ayaa saaki soo gabagabeeyey howlgalkii hoteelkii ambassador ee magaalada muqdisho oo xalay ay galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab wasiirka amniga ee soomaaliya cabdisaaq cumar ayaa v o eda u sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 17 qof oo ay ku jiraan 2 ka tirsan xildhibaano baarlamaanka soomaaliya ka mid ah
saraakiisha gobolka afghanistan ku yaala ee dhinaca waqooyi ayaa sheegay in daalibaan ay afduubteen 17 qof oo rakaaba gelinkii dambe arbacadii shalay sabiixullaah amaane afhayeenka guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in dadka la afduuba ay ahaayeen dadka deegaanka degmada balqaab kuwaasoo socdaalayay una socda caasimada gobolkaasi ee lagu magacaabo saaralbuul markii la afduubanayo wuxuu sheegay in odayaasha beelaha deegaanka ay hadda ku jiraan wadaxaajood la doonayo in lagu sii daayo
sharci dejiyayaasha dalka jarmalka ayaa maanta ansixiyey in ay dagaaladii uu turkigu ku qaaday armenia xilligii dagaalkii koowaad ee adduunka ahaayeen gumaad madaxweynaha dalka turkiga recep tayyib erdogan ayaa hore uga digay in ansixinta sharcigan uu dhaawici doono xiriirada diblomaasi dhaqaale ganacsi milatari iyo siyaasadeed ee u dhexeeya labada dal
ciidamada Mareykanka ay taageerayaan ee dalka Syria ayaa la wareegay 9 xaafadood oo ku dhow xuduudda Turkiga iyo Syria talaadadii iyagoo ku sii dhawaanaya magaalada Manbij ee gacanta ay ku hayaan milishada ISIS. Mareykanka ayaa sidoo kale dhanka cirka ka weeraray magaaladaasi 24 saac ee la soo dhaafay iyagoo dilay 15 qof oo rayida oo 3 ay caruur yihiin sida ay sheegayaan kooxaha dusha kala socda xaaladda bini'aadnimada ee Syria.
Halka aad warka kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Maxkamad ku taala dalka India ayaa xukun ku riday 24
waa ku soo noqon doonaa warbixintaasi markana xubintii dooda gaaban Muqdisho waxaan nooga soo diray wariyaha Ahmed Xasan Culaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa magaalada Muqdisho sida ay xubno ugu yeelan karto aqalka sare ee la filayo in la dhiso dabayaaqada sanadkan, taas oo maalmihii ugu dambeeyay doodeeda ay ka taagneyd magaalada Muqdisho. Haddaba xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Axmed Xasan Jaamac oo ah awkaata Soomaaliyeed iyo Maxamed Faarax Maxamed oo ah aqoonyahan bartay cilmiga bulshada. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Axmed Xasan Jaamac, Axmed, magaalada Muqdisho waqtiyadii ugu dambeeyey muran bay gashay xubnaha ay ku yeelanayso dowladda dhexe ee la filayo, gaar ahaan aqalka sare ama aqalka odayaasha waxa loo yaqaan. Muqdisho xilligani maxay ku mudaysatay inay maaragtay xubno ku yeelan weyso ama muran ay gasho arrinteeda oo aqalka xubnaha sare ah?
Axmed, waad mahadsan tahay. Ugu horeyn, sababta kaliftay in maanta lagu murmo Muqdisho iyo meeqaamkeedii aqalka sare ee la doonayo in dhowaan la dhisaa, waxaan u arkaa in ay tahay wax nimankii talada iyo mindida daabkeeda hayay khalad iyaga xaggooda ka yimid. Shirarkii hore ee la soo shiray aqalka sare markii la qaybinayay, sharciyadii waa la baalmaray iyadoo dastuurka ku qoray 4 xubnood oo 18 gobol ah, baa wixii inta la kala jajabiyey maamul goboleedo loo kala jajabiyey, isla markaana Muqdisho oo caasimadii dalka aan laga tegin
gobolka
Banaadir. Dabcan taasi waxay ahayd khalad ka yimid dadka talada haya, taasina kaliftay maanta in la isku
qabsado
ay muran gasho. Shakhsiyanna waxaan arkaa in ay tahay ayaan daro aad u weyn, mana ahboonayn in maanta laga murmo meeqaamka Muqdishona, in haddii hore loo khaldamay iminka la amba qaado oo la saxo, madaxda Soomaaliyeedna ay u arkaan inay caasimad Soomaaliyeed tahay, balse aanay u arag midna aanu u arag inuu reer hebel leeyihiin, mid kalena aanu u arag in reerkiisu leeyahay oo iyagii loolan iyo yooyootan inuu dhex maraa, oo ayaan daro waan arrimaha qabyaaladda ee naxreeyey ummadda Soomaaliyeedna Ilaahay ka saaro waan leeyahay.
Waayo, waa kugu soo laaban doonaa Axmed. Maxamed baan siinayaa Faarax. Maxamed, maxay kula tahay arrinkan?
Waxaan u arkaa meeqaamka gobolka Banaadir, kulli madaxdii dalka ayaa maaragtay in kooshiga go'aan ku gaaray in meeqaam gaara ay yeeshana yeelatana dastuurka ayaa qorayay oo 4 ayaa laga soo noqonay baarlamaanku ka shaqeyn waayay. Marka sidaa awgeed, gobolka Banaadir in shacabka ku nool waa shacab wanaagsan, Soomaali oo dhan baa ku nool, reer gaari male, shaqsi gaari male. In loogu dulqaato maadaama madaxdii sare ay shirarkii ay ku soo heshiiyeen ay dib loo dhigay in ay maqaam gaar ah yeelan doonto, haddii Soomaaliya u qaado ama waxa weeye baydhabo ay cod ay bursi ay mooni ay ku weydo, maaragtay ay codkeeda xagga magaranaysa u jiro inay sugto, maadaama ay tahay hooyadii iyo magaranaysa waxa weeye waxa la yiraahdo ummadda Soomaaliya.
Laakiin markaad fiiriso, dad badana waxay qabaan inay dad gaara ama beel gaara ay isxijinayso Muqdisho, sidaana maaragtay Muqdisho arrimaheeda looga tegay
meeqaamka magaalada Muqdisho. Dadka ku nool sidaan u aragna waa beel baa isxijinaysa oo sheeganaysa xaqiiqadiina maaha, waa magaaladii ummadda Soomaaliyeed ay wada lahayd, min ras Kambooni, min ras Caseyr. Meeqaamka ay ku weyday aqalka sare, beel ahaan waxay beesha degan yihiin ama ugu badan ay sheeganeysaa waxay xaq ay ku leeyihiin in gobolka manihii shabeellada dhexda ka dhismaya ayay wax ku leeyihiin ay kasoo galaan koonfur galbeed ayay magaranaysaa ay kasoo galaan waxa la yiraahdo Jubbaland bay kasoo galaan galmudug bay kasoo galaan marka sidaa awgeed lama oran karo banaadir xaq bay weyday oo magaranaysaa waa laga tegay oo waa la ankiray
macnaha
beelaha is-xujinaya meeqaam marka loo soo noqdo sida shaqeeyana dastuurku qorayana dee muqdisho waxay yeelanaysaa gobolka banaadir meeqaamga gaar ah oo soomaaliya ay ku wada hadashay heshiis ay ku tahay oo qof walbi uu magaranaysa marka uu kasoo gelayo wixiisa uu ka helayo ayay sida shaqeeyana ay noqonaysaa ay u dhisan tahay
marka maxamed waxaan leedahay muqdisho hadda maadaama caasimada ay tahay hadda beelo gooni baa isxijinaya marka sidaa ayay ku weysaa leedahay inay xubno yeelato oo gaar ah oo amba loo siiyo ama muranka waxa keena
dabcan way sidaas weeye walaad ma garanaysaa aad sheegtay waayo marka waxaan jeclaan lahaa xoogaa yar inaan aan qeexo shacabki aan fahansiiyo oo su-aalaha sidaa loo duuduubo ma garanaysaa xoogaa shacabku way ku jahwareereen shacabka muqdisho iyo shacabka soomaaliyeed ina wareeriyo macnihi runtii maaha in konton iyo afarta bal sida madaxdu ay u qaybisay haddii hadda aynu
hadda laftigeedu weli waa loo fadhiyaa oo go-aan baa laga sugaa inay soo baxaan
waa sad bors
may noqonaysaa
sad bors bay noqonaysaa sad bors bay noqonaysaa
waayahay garyaqaanka u noqonayaa axmed xasan waa maqlaysaa saaxiibka wuxuu leeyahay muqdisho meel gooniya baa iscijinaysaa marka wax gooniya hadda maantay gooni loogu qoonday karo anigu uma jeedow leeyahay
anigu runtii taa sax uma arko laba arrimood baana loo baahanyahay in la kala saaro mid waxa weeye muqdisho meeqaam inay yeelato iyo arrinta odhanaysa meeqaamka muqdisho marka la cayimo oo kuraasteeda laysla garto madaxda soomaaliyeed ay meel isla dhigaan cidda qaadanaya waa laba arrimood oo kala duwan labada waxa dood la gelin karaa oo in laga hadlo ay ku munaasib tahay cidda la siinayo kuraasta muqdisho taa waa laga hadli karaa maadaama ay caasimad soomaaliyeed tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan way ku doodi kartaa see loo qaybinaya laakiin muqdisho meeqaam ma leh taas waa arrin aan sax ahayn marna ama xubno ma leh arrin saxa maaha in madmadow la geliyo oo waxyaabaha qaar mararka qaar aad maqlaysa galmudug baa kuraastii muqdisho la raaciyay la dhahaana dabcan waxaan u arkaa inay tahay arrintii oo aada loo sii fogeynayo oo qara laga sii tuurayo marka meeqaamka muqdisho waa lama taabtaan soomaaliya laakiin sida ay wax u qaybsanay waa la kala irdhoobay waa caloosha wax badan laysugu hayaa dareenka qablayaaladu wuu jiraa waxyaabaha kale in la xalilo laga wada hadlo waa loo baahan yahay kolley wakhti dhowna doorashaa la gaadhaya xaaladda muqdisho iyo meeqaamkooda wuxuu noqonayaa in ciddii tartamaysa ay cod ku soo baxdo taana soomaalidu inay wada yimaansan doonto baan filayaa intaan laakiin wakhtigaa la gaadhin meeqaamkeeda in la cayimo sidii suurtagal ee loo qaybin karona loo qaybiyo baa sax ah in laga tagaase
hadda madaxdii waddanka way u fadhidaa ama kuwii dowladda ha noqdaan ama kuwii maamulada ka yimid ee madaxda ha noqdaan weli arrinkeedu weli waa loo fadhiyaa oo hadda waa la sugayaa maxamed markaad fiiriso arrimahani hadda socda oo muqdisho iyo murankeeda iyo so arrintii soomaalida sii kala fogeymayso oo xaggii qabyaalada
horta waa su-aashaadaas waa su-aal muhiima colaadow waxyaalaha soomaali kala fogeeyeena waa qabyaalada sisankam hadda aan afar dhibic shanta aynu wax loogu qaybiyay soomaali ay isugu timi horta mid xaq ah
dadka muqdisho qabyaaladmadax arkaaa dadka muqdisho baa arinta
waan usoo socdaa dadka muqdisho in way arkaan sida xaq u yahay kama indhala ah dadka u doodayaana waa dad waxa weeye xaqiiqada og laakiin dana gaara oo loogu kicinayo si ay meeshii fadqalalo ay uga dhacdo waxaan qabaa maadaama dastuurka aan ku heshiinay oo soomaaliya xoogaa ay isugu timi 25 sano kabacdi in la yidhi meeqaamkii loogu talagalay ay way yeelanaysaa la samayn waayey in ay muqdisho sii taagnaato waxa weeye ay marka ay meeqaamkeeda la sameeyo oo meel gaara macnihii lagu qoro la cayimo oo dastuuriyan loo cayimo markaasna xuquuqaadka iyo waajibaadka ay leedahay iyo waxa xaqa ay leedahay markaas deguub cadaan iyo cod ka taabanaysaa ma jirto. Taa marka la cadeeyo lamid noqon mayso gobolka Banaadir, lamid noqon maayo Boosaaso, lamid noqon maayo
Kismaayo.
Caasimada
laakiin taa laiskuma hayso. Waxa la isku haysto waa gobolkii Banaadir.
Gobolka Banaadir waa isla gobolkii iyo caasimadii iyo Muqdisho laba dhinac adiga haddaa laftigaa waxayga kala dhigin. Waa meeshan aynu wada
joogno. Laakiin laba kaliya caasimadii Muqdisho iyo gobolkii Banaadir
waa isku hal mid.
طبعا واخر الدوين يهين كل بنادر اليوم عاصمة مقدشو ما لبعض الموضوع كل الدوين وقت لكن سلام بوق وشرو يا رنت الله يسكو هايستو كل يميري إذا مر بلا محكمة غلا مقام كمقدشو وعن العيمين كل بنادر والله يحد الله يسنوا مغلا طبعا لبعض قلوب بعض مسك على ساري لكن أنا قدوت ضيدي ما كان كهذلو برمك الصومالية بيع هيد إن أي عيمان مقام كمقدشو ويسي كوغول دا فايستين أفنطا سيدا وحسو عضان أولا منو وقرد تشيح وضادي شرعية دا هيدا لما مارين مركاو حنليه يوكو أتكي سنايا قرد تشيحا يو وضادا قرد دا شرعية دا بالمرسان إلا مرايو ما هبونا إن مقدشو لغو قاديو وإن يدو أي كوغادتا وحا أي كوغادتين كوبالله تلي يو مامل قبري داد
هذا وما سنتي لبدي نبكوا سنوعي كلاحيين أحمد حسن جامع أواه أبو كاتا سوماليات iyey maxamed faarax maxamed oo waa aqoonyahan bartay cilmiga bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmo doona barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Halka dooda gaaban ka dhageysanayseen waa VOA. Maxkamad ku taala dalka India ayaa xukun ku riday 24 qof oo aaminsan diinta Hinduuga kuwaasi oo loo haystay dilka dad muslimiina. Dilkan ayaa dhacay waqtigii Ra'iisul Wasaaraha India Narendra Modi oo gobolka Gujarat madaxda ka ahaa xilligaas uu ay gobolkaasi ka dhaceen rabshado muslim naayib ku saleysan. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
96 muslimiina oo ku jira xildhibaan hore ayaa lagu dilay xaafad ku taala magaalada Ahmed Abad oo ah xarunta gobolka Gujarat sanadkii 2002. Muslimiinta ayaa waxaa guryahooda ku soo weeraray dad cadeysan oo aaminsan diinta Hinduuga, kuwaasi oo gubay guryaha isla markaana dilay dadkii goobta ka barakacay sida ay xeer ilaalintu sheegtay. Qareenada dadkan u doodaya ayaa sheegaya in maxkamaddu ay sii deysay oo ay dambi ku weyday 36 eedaysane oo ay maxkamaddu ku socotay tan iyo sanadkii 2009, kuwaasi oo 4 ka midii ay geeriyoodeen intii dacwadu ay socotay. Mid ka mid ah qareenada oo lagu magacaabo Abhay Barawaj ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka uu xukunku u dhacay.
24 logo kan isme se 13 log aise hain ki jisko minor offenses mein mana hai.
13 ka mid ah 24 ka eedaysane ayaa dambiyo fudud lagu helay, 11 kale ayaa dambiyo culus iyaga lagu helay, waxaana lagu oogay xeerka ciqaabta India gaar ahaan qodobka 463 oo ah burburinta hanti iyo guryo. Qalalaasahan ayaa ka mid ahaa rabshado xiriir ah oo gobolka Gujarat ka dhacay sanadkii 2002, halkaas oo ay ku dhinteen 1000 qof oo u badnaa muslimiin. Waxaa lagu tilmaamay mid ka mid ah colaadihii ugu xumaa ee diinta ku saleysan ee soo mara dalka India, sida ay faahfaahinayso Tista Sitalvad oo u dooda dhibanayaasha colaadan.
We have two more stages to go, the High Court and the Supreme Court. Judgments have turned on that question.
Waxaa inoo haray laba marxaladood oo kala ah maxkamadda labaad iyo waliba maxkamadda sare. Mana ka harayno xaqeena si kasta oo ahaataba. Dadka Hinduuga ah ayaa weeraray xaafad lagu magacaabo Gulbur, iyaga oo isku gadaamay kadibna guri-guri u gubay 28-kii bishii February sanadkii 2002, waxaana weerarkani uu ka dhashay kadib markii 60 qof oo Hinduu ah oo xus diimeed ka yimid ay ku dhinteen tareen gubtay. Tareenkaasi gubtay ayaa maxkamaddu waxa ay dambigiisa ku eedeysay 130 qof.
Aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintan inooga diyaarinayay maxkamadda intaasi India.
Markana dhageystayaal waa xubintii dhaqtarka weydii Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo diyaariyay waatan.
kusoo dhawaada barnaamijka weydii dhakhtarka oo maantana aanu uga hadlayna qaar kale oo ka mid ah xanuunada caruurta. Waxaa igu martiyaa dhaktar Liibaan Axmed Siyaad oo ah dhaktar xanuunada caruurta qaabilsan oo ka howlgala magaalada Muqdisho. waxaanu su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna oo barnaamijka la soo xiriiray.
magaceygu waa Jamaal Maxamed Xasan, waxaan ku sugnahay magaalada Muqdisho. dhakhtarka, waxaan weydiinayaa cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta, sida lagu ogaado iyo sida lagu daaweeyo.
Jamaal, mahadsanta cudurka jadeecada ee ku dhaca caruurta. dabcan markii laga hadlo waddankan hadda aan ku noolnahay iyo waddamada geeska Afrika, waa cudur calashaan dadkuna aysan fahamsanayn khatartiisana. markaan kuu sheego cudurkan horta jadeecada, waxaa keena fayras. fayraskaasuna wuxuu kusoo gudbaa neefsiga oo la kala qaada. waxaad arkaysaa jadeecadu sida badan waxay ka dilaacdaa meelaha dadku ay kusoo qahaan ayay ku badantahay. sababtuna waxa waaye waa wax la kala qaadayo oo kusoo gudba hawada iyo neefsiga. jadeecadu waxaa dhihi karaa cuduradii horaan kasoo hadlaynay waa cudur dilaag khatar ah oo cudurada dilaayga kamida, khaasatan cunugu markuu 2 bilood ilaa 5 sano inta udhexeeda uu ku jiro waxaa dila. markaan taas ka leeyahay, asaga dilka suko wuxuu leeyahay caraad kale ama mashaakilo kale oo hadhu qof uga tagay. masalan wuxuu keenaa wax la dhaho saad ogtihiin indhaha rida, ma jadeeca dadka indhaha ka rida. cudurkan dabcan waxaa lagu gartaa qandho fara badan buu marka hore leeyahay, wax sida hargab camal ah inuu masalan uu canugu diif soo daayo leeyahay. qandhadaas oo aad u sareysa, qof aad u daran oo laga yaabo ilmaha yaryar oo masalan ah halka dhowrka bilood jira inaa laga garan bada macna oo isqariso, laakiin kuwa waaweyn qof aad u fara badan bay leeyihin. markaad intaas ku aragtid, waxay ciyaalka geli kartaa saan hore usoo sheegnay nuucii convulsion ay geli kartaa. convulsion markaan kuleeyay waa suuxdamadii oo masalan oo dhaqdhaqaaqa gacmaha iyo wejiga maraa gabal qayb ka mid ah dhaqdhaqaaqeeda qofka sidii oo maaragtay gariir camal. markii taa ay geliso, haddii habartu ay ku tiraahdo convulsion waxaanu kan kale ama masalan xaraka ama dhaqdhaqaaq aan normal ahayn aan ku arko, haddii ku tiraahdo macnaheedu canugaan qasnadii khatarta u galay. markuu galo, markaa maxaa lagaaga baahan yahay? canugaan waa in horta marka ugu horeysa waxa lagaa rabo samaysid waa inaad isolation ku samaysid. isolationku wuxuu yahay masalan canuga ku yimid isbitaalka ha ku sii dayna canuga jadeeca qaba, waa inaad qol gooni geysid, laana waa cudur la isku daaranayo oo dadka kale isqabadsiinaya. waa inaad siisid haddii uu masalan pneumonia uu la yimaado ama bruketo camal canuga uu la imaaha, waa inaad daaweysid ood siisid antibiotic. haddii indhaha uu maal ka daynayo, waa inaad siisid tetracycline ointment aad indhaha siisid. waxaa kalood samaynaysaa vitamin A leanna indhahay bahashu ridaa. markaad indhaha aad examination ku samaysid, waxaad fiirinaysaa corneada haddii waxaad ka fiirinaysaa ani am normal cornea cirrhosis, cornea sclerosis. waa cudur fudud calashaan haddii isbitaalka la keeno la daaweyn karo, la talaali karo, dadkuna ay ogaadaan maxa ay caruurtooda ka talaaltaan inta aysan ku dhicin.
bismillaah, magacay waa Ubax, joogtana magaalada Muqdisho. dhakhtarka, waxaan jecla inaan weydiiyo cudurka brokitada ee ku dhaca caruurta, sidee looga hortagi karaa, sidee lagu daaweyn karaa?
Ubax, waa mahadsanta, aad iyo aad umahadsantahay, su-aal muhiima waaye. dabcan keesaadka noocaana ama bukaanada noocaana in badan ba isbitaalada waa nagu soo booqdaan. cudurka brokitada dabcan sida aan hore u sheegnay wuxuu ka mid yahay 5 cudur caruurka ugu badan oo ilmaha 5 sano ka yar disha. waxaan dhihi karnaa marka ugu horeyso ood calaamadaha lagu garto canugu oo kula imaanayo in lagu yiraahdo canugan masalan wuxuu diiday inuu wax cuno, refuse feeding. sababta uu diidaana waxaa waaye canuga caburaa ku jira, caburkaas ku jiraahu sankaa ka xirmaya masalan, afka ayuu ka neefsanayaa. haddiiba maadaama sanka balog yahay, afka inuu ka neefsatay, marka wax inuu afka qaato ma ogolaanayo canugu. markii uu intaas kula yimaad balaas qandhadii lagu daray iyo qufici uu kula yimaad, waxaad fiirinaysaa sign of respiratory distress, masalan active elinasy. canugu waxaa aragtay sanku inuu xoogaa uu weyn yahay qafkiisa hore, masalka meesha ku jirta inay yara active tahay, macnaheedu waxaa waaye canugan wuxuu wadaa neefsigiisu macnaha caadi maahan. meeshaas hore oo diafraamka ama feeraha iyo caloosha iska galaan aad ku aragtid qad canugu calashaan markuu nuucsado, aad aragtid calooshii maaragtay soo baxaysa masalan يفيره قط كاسم يسوي جد يرو كاسم يسوي جست اندراو من الله
ويدير دكتور كاين تاس كسو قبل قبل نادق استيال وحامرتي وها دكتور ليبان أحمد سياد وقاب سن حنونة عروتة كان الشقيق مقالة مغدشو انت عن مركل وكل مدونة وحد ما تيم بيدك يتجي يا سيدا يونا بتقلي
أنو أنت عسى كل أفنح حب أنت دكتور كويدي إبراهيم حسن دان دري مركنا كلامي سجان تعود كمان أبو الرأس إيه زهرة أحمد جامع.
I'm going to
dadka macaan ee maxamed ismaaciil abu raas iyo zahra axmed jaamac waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa jaamac buule jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed imaan iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.